Minu vastas on istet võtnud noor naine, kes on professionaalne gravitatsiooni eiraja. Ta on tituleeritud mitmeid kordi parimaks noorsportlaseks ja auhindu on tal lausa kuhjaga. Kuid selle kõige taustal peab ta ennast pigem tagasihoidlikuks ja on öelnud, et talle tegelikult ei meeldi üldse tähelepanus olla. Tere, Kelli!
Tere!
Kuidas siis niimoodi, et sa pigem meelistaksid olla niimoodi mitte rambi valguses vahel?
Ma ei tea, ma olen vist tegelikult väiksest peale on suhkelt tagasihoidlikum ja ma arvan, et see ongi inimestel väga erinev, kellele meeldib rohkem tähelepanu, kellele mitte, aga noh, ma olen tegelikult ju nii-öelda tähelepanu keskpunktis juba väiksest peale olnud ja ma arvan, et mingitel hetkedel see on ikkagi, ma ei tea, üpris häiriv olla kogu aeg kuskil, kui keegi kogu aeg jälgib igat samu, mis sa teed, kirjutab igast asjast, et just eriti võib-olla noore inimesena või isegi lapsena, et see on alguses kindlasti väga hirmutav, aga noh, eks ääbiku ma olen sellega ka natuke ära arjunud.
Aga vaata, kui veider, et sa tunned, et sulle ei meeldi see, aga sa oled pidanud seda tegema, et mõni teine võib-olla juba lapses saadik tahab olla nii-öelda kaanestaar või superstaar, et sul on läinud kuidagi nii, et sa pigem pelgad, aga sa oled pidanud sellega tegelema, on ju?
Eks jah, no selles, et ma ei saa päris öelda, et see tähelepanu mulle meeldib, aga eks see mingil määral on ka nagu aja jooksul natukene muutunud, aga noh, pigem lihtsalt ongi see, et võib-olla häirib just see, et igat sammu jälgitakse, kuskil avalikus kohas käid, keegi vaatab, et siukest nagu privaatsust just kui nagu ei ole, et aga ei tegelikult, noh, enamasti on ju ka tore käia kuskil erinevates podcastides või saadetes rääkimas oma tegemistest, et see on tegelikult nagu cool jälle selle juures, aga samas tahaks vahepeal natukene rohkem lihtsalt niimoodi, et keegi ei vaataks ja jälgiks igat sammu.
Tead, paljud tuntud inimesed on öelnud, et tegelikult Eestis on see veel suht rahulik, et kui sa oleksid näiteks kuskil Inglismaal, et Briti meedia on üks jõhkramaid, kes võib üldse nagu tuntud inimeste kallal pureda, et kui sa oleksid kuskil teises kohas võib-olla sündinud, et siis ma arvan, et see võib-olla oleks isegi veel jõhkram, et meil võib-olla tihti peale, noh, osasid tuntud inimesi ma julgen öelda küll, et hoitakse.
Kusjuures ma olen väga tihti ka selle peale mõelnud, et tore, et ma vähemalt nagu Eestist pärit olen, et siin ei ole, ma ei tea, neid mingit paparatsosi niimoodi ja siukest asja, aga vahel ma just tegelikult mõtlen, et võib-olla kuskilt, noh, olen Ameerikas pärit, kus tegelikult on nii palju mingeid tuntud inimesi, talente, erinevad sportlasi, et siis võib-olla ka see, et siis ei jõuta nagu nii palju kõigile sportlastele või tuntud inimestele tähelepanu anda, et kui meil siin Eestis ongi ainult natukene neid, siis nad jõutaks nii-öelda kõigist kirjutada, kõigist rääkida, aga kui need on rohkem, siis võib-olla saavad kõik natuke vähem tähelepanu. Võib-olla mingil määral see oleks kuskil suures riigis privaatsem, aga samas, kui sa oled seal väga tuntud, siis tõenäoliselt oleks lihtsam.
Et vähemalt sa saad minna koduuksest rahulikult sisse, et keegi siin põõsas ei jälgi.
Siia ma nii pole nii õnneks olnud, jah.
Loodame, et nii läheb ka edasi. Aga kuidas sul, Kelli, see aasta on üldse kulgenud, sest ma tean, et ka sinul on olnud nii mitmedki väljakutsed?
Noh, ega see aasta ma ütleks, et algas üpris negatiivsel noodil kohe. Ma vigastasin ennast jaanuari lõpus, käisin veebruaris põlveoperatsioonil ja siia ma nii tegelikult tegelen selle taastusega. Et ütleme nii, et ei ole kindlasti see aasta lihtne olnud, aga on ka väga põnev olnud ja siukseid väljakutsuvaid hetki just nii-öelda taastusraviga seoses. Et ma üritan neid taastusravisi ka alati mingil määral positiivsest nagu nurgast vaadata, et on küll nõme, et ei saa võib-olla võistelda või ei saa niimoodi trenni teha, nagu ma muidu tegin, aga minust taastusravid alati õpetavad nii palju mingeid asju oma keha kohta või kuidagi õpid oma keha palju paremini tundma, et ma alati üritan ka seda kuidagi positiivselt vaadata. Plus on ka natuke seda, et saab korraks sellest reisimisest natukene puhkus võtta ja võib-olla rohkem kodus olla.
Aga mida sa oled näiteks õppinud praegu oma keha kohta tundma, sest et sul tegelikult neid asju on juhtunud, ikka pigem on sul juhtunud neid erinevaid kukkumisi ja operatsioone?
Praegu võib-olla siuke asi, mis ma kõige rohkem olen õppinud, ongi võib-olla see, et tuleb vahepeal lihtsalt kehale aeganda ja ma tean, et on hästi palju mingil hetkel, noh, kas või pärast operatsiooni kohe olin ma alguses hästi siuke kannatamatu, et no ma ei saanud vist alguses, ma ei tea, 3 nädalat või 4 nädalat nagu normaalselt kõndida ja siis ma olingi mingi, et siuke tunne on, et sa ei saa mitte kunagi enam üldse kõndima ja siis sa kogu aeg mingi põhed ja mingi oled endast väljas, et miks ma ei saa ja miks ma ei tee seda, aga siis ma lõpuks nagu saadki aru, et tulebki lihtsalt vahepeal kehala aega anda, et küll keha nii-öelda ise õpib neid uusi asju ja või noh, tähendab, tuletab meelde, kuidas see kõndimine käis ikkagi paraneva aja jooksul, et tuleb lihtsalt peamiselt kannatust olema.
Ma just tahtsingi küsida, et mis juhtub emotsionaalselt tippsportlasega, kui nii tõsised vigastused toimuvad?
No eks alguses oli kindlasti mul nagu mingi šokk või siuke ja sa nagu tegis, ongi siuke tunne, et sa ei tea, mida nüüd teha või mis nüüd saab, aga ma kuidagi ka suhteliselt kiiresti, ma ei tea, ma vist tegelikult vist juba siis, kui mind seal mäe peal olin kukkunud ja mind siin kanderaami peale pandis, ma tegelikult ikka olin endast väljas, ma mingi nutsin, et mingi, miks minuga see peab juhtuma ja aga siis ma seal juba vahepeal tegin mingit nalja ja naersin seal keegi mingi see arst või doktor ütles seal midagi naljakat ja tegelikult kui ma ka nii-öelda siis seal arstikabinetis olin, siis ma ka kui ma oma emale füsiole helistasin, siis ma ka ütlesin nagu poolnaljaga, et noh, saame nüüd jälle 9 kuud tasusravi teha. Et ma nagu, see millest raske, aga ma üritan ise nagu seda positiivselt vaadata, et siis on see endal ka kergem, et kui ma hakkan oma peas ketrama seda kogu aeg, et oi, mul on nii raske ja miks ma nüüd vigasta sain, nüüd ma ei saa võistelda, siis see tõenäoliselt ei tee mulemist paremaks, et pigem üritangi leida positiivsed asju selle juures. Et kas või kui ma nüüd 5 või 6 aastat tagasi oma vasaku põlve vigastasin ja ka operatsioonil käisin, siis ma just olin 9. klassis ja tegelikult noh, vaatsingi, et tegelikult on ju tore, et noh, okei, ma ei saa võistelda ja see on küll nagu nõme, aga vähemalt ma saan koolis käi 9. klassi ilust ära lõpetada. Et kuidagi nagu alati on need mingid asjad, mis on nagu, või noh, leian neid mingid positiivsed asju nende, või nagu nende asja vigastuste juures.
Aga praegu sa juba teed aktiivselt trenni ja lähed nii-öelda eluga edasi?
Ja õnneks praegu on juba, tegelikult juba päris pikalt on suht hästi, et ma arvan, et suve alguses saadik oli siuke, kus ma sain nii-öelda juba nagu tava elu elada, et sain normaalselt käia kuskil jalutada, et noh, sinna maani oli see kõndimine ka vaevaline, et ma ei ole väga siuke inimene, kes tahab kodus lihtsalt istuda ja passida, aga noh, igale poole minna ka, või nagu ma ei saa kuskile minna, ma ei saa kõndida või väga pikalt jaksa kõndida, et õnneks nagu nüüd on hästi ja noh, me terve suvi tegingi nii-öelda taasravi palju trenni, siia maani tegelikult teen nii-öelda üldfüüsilist treeningut ja käisin just Soomes ka esimest korda susatamas pärast vigastust, nii et ka selles osas on väikene või niisugune esimene samm tehtud.
Kas need vigastused ja need kukkumised ei ole tekitanud sinus seda tunnet, et kuidagi, et see spordiala võibolla ei ole enam see või mis on annud sulle motivatsiooni, et ikkagi võistelda edasi ja täiega?
Ma arvan, et see on, noh, ma arvan, et vahet ei ole, mis sa oma elus teed või mis asjaga, et kui vahepeal ikka mingid tagasilöögid on või sa teed mingit asja, mis sulle meeldib ja sul mingi tagasilöög tuleb, siis ega sellest sellepärast sa jätta seda asja nüüd tulevikus enam tegemata, et eks algus kindlasti on raske ja ka, et noh, praegu kui ma käisin susutamas, ma ei tunnud võibolla ennast veel nagu väga kindlalt ja siuke võibolla ei suuda nagu ette kujutada, kuidas ma peaksin uuesti hüppama või nagu see tundub siuke, et kas ma üldse julgen, aga noh, ma olen seda varem nagu mitu korda teinud või noh, vigastus tagasi tulnud ja ma tegelikult tean, et see tuleb lihtsalt ajaga tagasi, et vaikselt lähed, teed sam-sam haaval, et jah, nii see käib.
Aga milline näeb üldse ühe vigur suusata ja argipäev välja? Mis rutiin sul on või millest su päevad koosnevad? Kui palju sa trenni teed täna?
Kus juures väga palju ei teegi, et mul ei ole näiteks, et ma iga päev treenin. Noh, see muidugi jälle oleneb, kas ma olen Eestis või ma olen välismaal. Et kui ma ikkagi välismaal treeninglaagris olen, siis ma susutan ikkagi põhimõtteliselt iga päev. Aga noh, selle, noh, ma räägin, see sõltub ka, kui pikk treeninglaager on, kui ma treeninglaager on nädalaega, siis tõenäoliselt susutan nädalaega järjest, kui vahepeal ei teki seda, et ma olen 3 päeva sõitnud ja ma tunnen tõesti, et ma olen nagu väga väsinud. Aga kui ma olen pikemalt, siis tavaliselt ongi, et paar päeva susutan, päev puhkan, paar päeva susutan, jälle päev puhkan. Aga Eestis praegu, mis mul, noh, kui mul see Eestis treenin, siis taas ongi siuke jõusaali treening ja see ongi tavaliselt, ma ei tea, 3-4 korda nädalas. Aga noh, selle juures on ka muud teised aktiivsed tegevused, mida ma teen.
Kas seda rutiini hoida on sul, kuidas sa tunned, kas täiskasvanuna seda distsipliini hoida on lihtsam kui lapsena oli?
Ma isegi ei oska öelda, ma olen tegelikult üldse väga halva nagu rutiinitalvusega, et kas või noh, praegu, kui ma olen nagu taatsuravi teinud, siis see on ka väga kuidagi periodit erinev, et vahepeal ma suudan teha 7 nädalat jõusaali järjest ja siis ma olen mingit, et mul nüüd on puhkust vaja, teinekord ma teen 4 nädalat ära ja on siuke tunne, et no nüüd on vaja pausi, et võibolla nagu noorena, võibolla nagu nii palju ise kuidagi mõtle selle peale ja sa võibolla üldse noorena võibolla nii palju mõtle oma peaga, vaid sa teedki seda, mida sulle treener ütleb ja kui treener teeb, et me oleme trenni, siis me läheme trenni, aga vanemaks saades sa hakkad ise natukene mõtlema ja siis mõtledki, et noh, et okei, ma võin sinna trenni minna, küll ma olen juba 6 nädalat trenni teinud, ma tunnen, et mul on puhkust vaja, aga ma olen mingi, et noh, tead, teeme 1 nädala veel ja ma lähen trenni, aga kui mul seda motivatsiooni või seda ei ole seda jõudu, et teha, siis noh, veits ikka võibolla teed kuidagi nagu poolikult seda trenni, et siis on pigem nagu see, et ma pigem siis puhkan praegu see nädal ja siis teen uuesti korralikult, kui see, et ma teen 1 nädala veel kuidagi poolikult siin otsa ja siis puhkan, et võib-olla nagu lapsen oli ikkagi natuke nagu lihtsam, sest et sa ei mõelnud nii palju oma peaga.
Aga kui me lähme sinu lapsepõlve, siis kuidas sa täna oma lapsepõlve üldse meenutad?
Tega mu lapsepõlve suuresti vist treeni tegemine ja suusatamine, et hästi palju oligi mingit reisimist ja võistlemist, et see on siukene, need on siukene mingid highlightid või kui, no esimene asja, kui ma mõtlen oma lapsepõlve peale.
Sest sa olid ju 2-aastane, kui sind pandi mäele.
Jah, või isegi ühene vist, ma täpselt isegi tea,
kui vana kõndima.
Ma olin enam vähem, et ma vist just olin nagu kõndima hakanud ja siis mind juba nagu pandi. Et noh, eks alguses seda kindlasti oli vähem, aga noh, ma arvan, et ma juba vist, jah, esimeses klassis ma juba tean, ma käisin päris palju ära ja siis noh, iga aastaga see nagu nii-öelda reisisin ja võistasin veel ja veel rohkem.
Kas sa mäletad ka seda, et oma peas, kas sa mõtlesid, kelleks sa tahad saada või sa teadsid kogu aeg, et sinust saab suusataja?
Ma vist ei olnud, et ma nagu lapsena kunagi vist niimoodi üldse ei mõelnudki, et see lihtsalt oligi, et ma ju noh, nii noorena ja nii väiksena ju hakkasin sellega tegelema ja see kuidagi oligi nagu elustil mingi hetke, nii et ma, noh, see oli umbes nagu sama nagu mu klassikaaslased käisid igapäevaselt koolis, ma käisin igapäevaselt mäelsusatamas, et see oli nagu see normaalsus minu jaoks, et ma ei mõelnud, et see on nüüd mu karjäär või see on see, mida ma elus teha tahan või ma tahan kuskile saada, et kõik need asjad kuidagi nagu juhtusid isenesest või nagu mina nagu otsaselt kunagi sellest otsust vist noorena nagu vastu ei võtnud ja ma üldse ei tea, kas see nii noor kui ma olin, kui ma mingi 6-aastane olin, mis kui ma esimese võistluse tegin ja üldse noh, kui ma hakkasin nii-öelda rohkem võistlema, noh, ma ei tea, algklassides, et kas nii noorena sa üldse suudad võtta sellise otsuse vastu, et jah, sellest saab mu karjäär. Et see pigem nüüd on nagu hiljem tulnud, kus ma olen aru saanud, et see on ikkagi nagu mu töö just kui mida ma teen, et ma ütleks, et noorena seda nii palju ei olnud ja väiksena pigem ma tahtsin kõiki teisi asju teha, ma ei tea, ma tahtsin mingi hetk balletti tantsima minna.
Oli sul võimalus ka seda proovida
ei
siis?
Ei olnud, mitte kunagi ei olnud, see oli nagu, noh, koolis käidi ka neid mingid paperid, aga ma see tule siia trenni, siis ma vist ükskord lõpuks läksin korvpallitrenni, aga noh, ma seal ka väga pikalt käia ei saanud, sest et noh, võistlused ja noh, Noh, käisin siis, kui ma olin Eestis, aga lõpuks ma ikkagi käisin nii palju välismaal, et mul polnud nagu aeg otsaselt seal treenis käia enam, aga jah, ma tahtsingi noh, kunagi noh, minna ja paletti tantsima, iluusjutamine mulle meeldis ja tahtsin lihtsalt tantsima kuskile minna.
Tüdrukulike
nii-öelda. Aga ma kunagi ei jõudnud neid teha, aga noh, väiksena ma tegelikult käisin ka ikkagi päris palju nii-öelda lihtsalt jääpeal usjutamast, ma kuskile trenni ei läinud, aga vist ma ei kujuta, et kord kuus ma arvan ikka, ma käisin kuskil usjutamast kui mitte tihedamini.
Et sul on pigem alati sellised talvealad meeldinud? Et uisutamine, suusatamine on ju, et miks mitte midagi muud on, et sellised talvised sportlikud alad tuleb nii välja.
Ja, ma isegi ei tea, millest see tuleb, et nagu praegu ka, kui keegi nes küsib mugas, mis mu lemmik aastaeg on, see on mingi suvi. Et aga noh, võibolla see, et mu lemmik aastaeg nüüd suvi on, võibolla ongi sellest, et ma nii palju reisin ja vedan nii palju aega tegelikult talves ja vahepeal isegi ka suvel. Või kevadel, kui tegelikult juba ilmad soojad, ma olen kuskil veel nii-öelda viimast korda kuskil lumel võtan nii-öelda viimast või siis juba nii-öelda ma ei tea, augustis või septembris, kui ma olen juba Uusmeremaal on ja kus on tegelikult ju meil aastaad vahetuses üldse, eks ole, et seal ju hakkab vist kevad siis, kui meil hakkab sügis. Et võibolla lihtsalt sellepärast, et ma nii palju olen kogu aeg selles talvises kliimas ja lume peal, siis lihtsalt lõpuks ongi see, et natukene saab siuke üle küllastus sellest, et tahaks vahepeal natuke rohkem suve ka, et siis kui suvi on, siis ma täiega naudin.
Nii et sa oled sündinud tegelikult päris õigesse kliimasse. Et Eestis on ju vaata enamik aega selline nagu, noh, see pimedus, aga on ikka pigem nagu mitte väga suvine. Et ja sa oled selle järgi valinud oma elukutse ka.
Jah, noh, ega Eestis selles mõttes kahjuks väga palju mina ikkagi nii-öelda treenida ei saa.
Teha ei saa, on ju.
Plus noh, ka meie talved on sellised, et noh, nüüd ka just lumi on ja sulab ära, eks ole, et mõtlesime, et või noh, et tuli nagu ilus talv on ja, aga sa kunagi ei tea, et samamoodi mõni aasta võib-olla ma ei tea, keskused Eestis ka teevad alles kunagi, ma ei tea, detsembris lahti või nagu detsembri lõpus või noh, see on täiesti erinev. Mõnikord saad veel märtsis sõita, teine kord ei saa, et noh, talv nii-öelda on lühikene või see nii-öelda suusahooaeg Eestis, aga jah, nii palju ikka, kui ma saan kuskil Eestis ka nii-öelda mälge ees, ma alati üritan minna.
Aga sa oled tõesti pisikesest peale nii palju reisinud ja tegelikult maailma näinud ja see ühele lapsele tegelikult annab väga palju. Kas sul on mõni ere reisi mälestus ka sellest ajast, kui sa olid pisike, käisid võistlemas ja reisisid oma perega mööda maailma ringi?
ma ei tea, mingit sellest eredat mälestustest küll ei ole, sest ega noh, meil need reisid ka on ikkagi üldiselt suht sellest rutiinsed, et lähed sinna kuskile, ma ei tea, Prantsusmaa mägi küll on ja seal väga palju midagi teha ei ole, oled seal ööbid hommikul, lähed mäele, tuled lõunast õhtus tagasi, sööd ja magama ja põhimõtteliselt sama nii-öelda kogu aeg igapäevaselt, et me ei ole kunagi väga palju käinud ka kuskil nii-öelda ringi vaatamas või noh, No, tihti peale, kui sa lähed lihtsalt võistlema, sul lihtsalt ei ole selle nagu kõrvalt juba aega ja kui võistlused on ka järjest, siis sa noh, ei saa niimoodi minna. Aga noh, kindlasti üks mu lemmik sihtkohtasi on Uus-Meremaa, et see on ka kuidagi sõike, ma ei vist olen, ma ei tea, 5 või 6 korda käinud, see võib-olla juba rohkem. Ma ei jõua kui järgi
pilda.
Ta on, ma ei tea, mul esiteks kuidagi meeldibki see, et see on natukene sõike, no kui me läheme sinna tavaliselt augustis või septembris, siis noh, meil saab nii-öelda hakkab sügis seal, hakkab kevad ja tegelikult seal lähevad just ilmad ülimõnuseks ja soojaks, et see noh, natukene on sõike just kui nagu suvepikendus, et seal noh, küll nii soe ei ole nagu suvel on ju, aga sõike, ma ei tea, 10 graadi, 15 graadi, ma ei tea, need mingid puud seal hakkavad õitsema, sõike kuidagi ilus aeg lihtsalt, noh, pluss seal nii-öelda treeningtingimused on väga head, see loodus on väga ilus, inimesed on täiega toredad, et lihtsalt kogu see kuidagi kompott on lihtsalt nagu kuidagi nii Nii hea ja kuidagi ma olen alati väga excited sinna tagasi minema, pluss noh, ma olen ka seal juba, ma ei tea, nii mitu korda käinud, et see on just nagu teise kodu eest.
Kindlasti sinult on palju seda uuritud, aga kas sul on enne võistlusi mingisugune rutiin või väljakujunenud hetk, mida sa pead endale võtma ja mis sa siis teed?
Ma olen viimasel ajal tähele pand, et mulle meeldib, või tegelikult ma vist tegelikult olen seda pikalt teinud või see on suht kogu aeg olnud, mida ma enne võistlusi teen, aga ma kuidagi nüüd viimasel olen tähele pand, et mulle meeldib üksinda olene võistlusi. Mulle väga ei meeldi, kui keegi muga räägib või keegi kuidagi mind torgib, ma tahan kuidagi oma ette olla.
Et keskenduda.
Jah, aga see on ka jälle erinev, et ma tean, et mingid võistlused, kus me nagu teiste tüdrukutega või oma konkurentidega istume kõik koos ja räägime juttu, aga see võib-olla sõltubki kuidagi sellest võistluse vaibist ja kuidas, ma ei tea, kellegi enesetunnen, et teine kord teised ka vist ei taha nagu rääkida, kui tahavad oma ette olla, et siis... Et see on jah mingi asi, mida ma teen, ma vahepeal mingi liigun lihtsalt ringi, kõnnin kuskil, mingi nõksutan puusi, mingi plaksutan lihtsalt kuidagi, et seda nagu närvi kuidagi nagu välja saada. Ja noh, üks asi, mis ma kindlasti ka teen, on see, et ma alati üritan nii-öelda oma peas selle ranni või selle sõidu nii-öelda läbi mõelda, et mis on need just olulised asjad, millele ma pean eriti palju keskenduma, et siis üritan lihtsalt nagu korra oma peas kuidagi niimoodi silmad kinni ja siis seal nagu läbi käia.
Kas sa võid ka seda öelda, et kui sa lapsena meie silmade all kasvasid ja neid trikke tegid, et sul oli ka võib-olla lapsena vähem hirmu, aga täiskasvanuna võisteldes on see ohutunne kuidagi kasvanud.
Jah, mida vanemaks ma saan seda rohkem, on nagu tunnen seda ohutunnet ka, et noh, mida väikse numar, me kõik võisime kuskile, ma ei tea, puu otsa ronida ilma, et me mõtleksime, et me võime seal talla kokkuda on ja või noh, mis iganes võib juhtuda on ja kui me midagi teeme. Aga ega mul samamoodi, et ega ma väiksena, eks ma ikka teadsin, et võid kukkuda või haigetsed, aga ma juba, ma ei tea, ma olin kõik mingi teises või kolmandas klassis, kui ma vist oma ranglu murtsin. Aga mul siis tegelikult enne seda oli juba mingi pöidlalu murdunud, ma nagu, just kui see kogemus oli olemas mingite nagu väikeste vigastustega.
Aga sa ei kartnud ilmselt nii
aga
palju.
Aga ma ei mõelnud selle peale, et aga noh, kas või praegu, kui ma nüüd vigastust taastun, siis ma tean, et see võib uuesti juhtuda. Aga nagu tookord, kui ma kuskil mingi luumurtsin, ma ei otsust ei mõelnud, et aga kui ma nüüd uuesti kogun, siis läheb uuesti katki või kuidagi noh, see mõttemaailm nagu muutub nii palju ja no oskadki neid ohtusi lihtsalt rohkem tajuda ja saadki võib-olla aru, et ma ei tea, või tegelikult see võib-olla tuleb ka sellest, et ma lihtsalt olen väga ülemõtleja ja võib-olla vanemas eas ka me rohkem lihtsalt mõtleme üle mingid asju, mis tegelikult osaliselt on kasuks, osaliselt võib-olla kahjuks, aga noh, ega see vist ongi nii-öelda aju kaitsemehanism lihtsalt, et meid nagu kaitsta mingit ohtudest, et me hakkamegi mõtlema, et kui halvasti see võib lõppeda.
Tead, see hirmu tunne võib-olla suureneb, et see ongi mingi hääl peas, mis hakkab kõiki asju kuidagi teistmoodi mõtlema, et lapsen on tõesti see, et sa väga ei analüüsi seda, aga ma arvan, sellegi poolest on kasulik panna ennast ka, mida vanemaks me saame, seda rohkem nendesse ebamugavatesse olukordadesse, mitte võib-olla niivõrd ohtlikesse, aga ebamugavatesse olukordadesse, siis aju saab aru ja tegelt, et see on ka okei, niimoodi tunda, aga alati asjad ei lähe nagu halvasti.
Ja eks sellega on ka nagu see, et ma arvan, et isegi vahepeal, kui ongi nii-öelda mingi hirm või isegi noh, mingit ohtlikud olukord, no minu puhul just kas või näiteks noh, ongi see, et ma tegelikult tean, et see võib olla ohtlik, ma tegelikult võib-olla kardan seda hüpata, aga ma tegelikult ma tean, et ma olen seda nii kaua teinud, et see tõenäosus tegelikult midagi valesti läheb, on nii väike, aga noh, see on alati olemas, et see ongi see, et sa pead ise ka nii-öelda mõtlema jälle asju natukene, nii-öelda mitte kõige halvemad senaariumid kogu aeg mõtlema, vaid pigem mõtleme jällegi positiivselt, et näed, ma lähen teinuma hüppe ära, maandun ära, ma ei tea, saan head punktid võistlustel, et kõik läheb hästi, on ju. Aga kuidagi paratamatult lihtsalt aju vahepeal tahab meile anda seda mingit signaali siin, et kuule, et äkki peaks hüppama igaks juhuks.
Kas sa oled ka kohtunud nende inimestega, keda võib-olla sa oled inspireerinud sõitma neid suuski? Sellepärast ma arvan, et enne seda, kui sina üldse meediapilti tulid, siis ega ma arvan, et Eestis väga ei tegeletudki sellega sellisel tasemel või moel. Et kas sa oled näinud neid inimesi, kes on sinust kuidagi julgust saanud ja tahavad ka saada vigur suusatajaks siis?
Eks natukene vist ikka, et ma ei tea, kui paljud nüüd võib-olla seda nagu ütlema tulevad selliselt, aga on ka neid, kes võib-olla tulevadki mäel ja ütledki, et ma olen su suur fänn ja ma ei tea, vaatasin su videot, tahtsin ka hakata suusatama või tegelikult vist vahepeal isegi siimane keegi kirjutab mulle, et tahaks ka hakata niimoodi suusatama. Et, aga noh, eestlane on ikkagi pigem sõkkane tagasihoidlik inimene.
Pigem ei ütle midagi.
Et midagi ja niimoodi nagu juurde ei tulda selliselt. Et, aga noh, ja sellel sõltub jälle ka kohast, et võibolla nagu mäe peal nende rohkem tullakse mingit autogrammi küsima või pilti tegema. Aga võibolla kui ma niisama kuskil käin, siis on jälle sõkkast asja nagu vähem.
Kelli, sa oled tippsportlane ja meil kõikidel on paremaid ja halvemaid päevi, aga kui sinul on... Nii ütleme siis, et halvem päev, siis sina ei saa öelda, et sa ei lähe võistlusele, aga kui sul on see hetk, siis kuidas sa motiveerid ennast minema ja sina pead veel mõtlema, et ma lähen ja võidan selle? Et mis siin motiveerib seda tegema?
Õnneks ma olen tähele pannud, et mul võistlustel ei ole kunagi halb päeva. Mul nagu võib olla halb päev nii-öelda nendel treeningutel enne võistlusi, aga kuidagi võistluspäeval nagu ma tean, mis ma tegema pean. Ja siin ei ole see, et akule ma täna ei lähe võistlema, sest et ma ei tea, mul ei ole tuju või ma ei taha täna sõita. Et kuidagi need võistluspäevad on alati üks, et noh, ongi mingi highlight ja sa tead, et sa pead selle ära tegema. See on just kui nagu see mingi päev, mida sa oled oodanud ja see ei ole see koht, kus hakata mingi jonnima või see, et ma ei taha teha ja alati isegi kui mul nagu enne neid võistlusi treeningutel on siuksed need halvad päevad, kus ma ei taha väga midagi teha ja ei ole tuju ja ma ei tea, siit valutab ja sealt valutab ja siuke, noh, lihtsalt ei ole seda tunnet, siis ma alati ka mõtlen, et tegelikult ma tean tegelikult, mis trikke ma tegema pean ja ma tõenäoliselt suudan, isegi kui ma täna treeningul võib-olla neid nii-öelda võistlustrikke läbi harjutas, ma tean, et ma suudan võistluspäeva hommikul soojendusel need ära teha. Ja vahepeal ma olengi nagu seda teed läinud, mis tegelikult ei ole üldse hea, et ma ei tee treeningutel enne mingid asju ei harjuta läbi, vaid hakkan siis seda nii-öelda võistlustel enam vähem tegema, aga lihtsalt mingid asjadega kas või selle hirmu koha pealt. Kuidagi ikkagi sel võistluspäeval sul on mingi adrekas ja on palju nagu kuidagi...
Rohkem jõudu.
Jah, kuidagi lihtsam on neid trikke teha, et mõnikord enne paar päeva enne ma olen nagu mingit, ma ei tea, ma ei julge seda teha või ma ei tea, ma ei ole nagu valmis, aga võistlustel ma tean, et ma pean seda tegema, mul ei ole valikut.
Aga siis sa ka mõtled selle enne oma peas läbi, et sa teed selle trikki ära või sa lähed lihtsalt... puusalt nii-öelda proovima ja lendama.
Nagu mõtlen kuidagi nagu läbi või kalkuleerin natukene täpselt, et mis ma nagu tegema pean, et see õnnestuks. Aga jah, ma kuidagi mingit asjad nagu, kui mul tõesti ei ole tuju, siis ma nagu tean vähemalt, et ma suudan seda võistluspäeval teha ja noh, võistluspäeval tavaliselt ikkagi nagu motivatsioon maksimaalselt laes.
Sest ühes intervjuus sa oled arutlenud sellel teemal ka, et sa oled vahel mõelnud, et miks sa üldse seda kõike teed.
Ma ei mäleta, mida ma arutlesin seal selle, mis ma arutlesin seal. Aga jah, nagu kas või, ma ei tea, mul on... Kuidagi imelik ka, et vahepeal, kui ma vaatan teisi inimesi seda sama spordile tegemas, nii-öelda, kes ei ole nii-öelda nagu tipsportist, kelle koos ma võistan, vaid noh, kas või Eestis lähen mäele ja keegi hüppab või kuskil välismaal näen kedagi lihtsalt nii-öelda treenimas, kes või noh, kes on harrasta nii-öelda, siis ma vahepeal vaatan ja ma nagu reaalselt hoian hinge kinni, kui keegi mitte rikke teeb. Ma mingi, et nagu see tundub...
Et kuidas ta julgeb?
Jah, samas ma tean, et ma ise teen neid samu
trikke. Me kõik oleme teinud seda sama, kui me sind vaatame.
Et nagu... Lihtsalt sellega võibolla ongi see, et kui ma ise neid asju teen, siis ma usaldan ennast ja ma tean, et see mul õnnestub, aga kui ma pean kas või mingit sõpra vaatama esimest korda mingit uut trikki tegema, mul on nagu, mul siuke tunne, et ma nagu olen ise rohkem närvis kui mu sõber võibolla sellel hetkel, sest ma ei tea ju, kas ta õnnestub või mitte, et see võibolla nagu on võibolla sarnane sellel, et kui, ma ei tea, sa oled autos kõrval istuja ja keegi nagu sõidab võibolla mingi libe, nagu rasket ei olnud, siis... Sa võib-olla mingi tahad sõida vaiksemalt või noh, tunned siukest kuidagi nagu ohtu või hirmu, aga samas kui sa võib-olla sel samal hetkel ise sel nagu seal roolis oled, siis sa tunned, et kõik on kontrolli all. Et sellega võib-olla natukene siuke sama, et kui asja on minu valduses, mina teen seda, siis ma nagu usaldan ennast, aga kui ma pean kedagi teist seda vaatama, siis ma nagu ei saa päris kindel olla, kui hästi tema nii-öelda seda olukorda kontrollib.
Aga kes on sind sellel teekonnal inspireerinud? Kellelt sa oled alt üles vaadanud ja nii-öelda jõudu saanud, et edasi panna?
Mul vist ei ole väga mitte kunagi nagu olnud selliseid iidoleid. Või noh, eks mingitel perioodil võibolla ikka on mingid erinevad sportlased on, kes võibolla, ma ei tea, mulle rohkem oma sõidustiili poolest meeldivad, aga ei ole kindlasti nagu tervese aeg olnud kedagi seda ühte, keda ma kindlasti vaatan, et ma tahaks tema moodi olla. Just võibolla eriti nagu väiksemast peale, et see pigem oli ikkagi, kui ma juba natuke nagu vanem olin. Aga ega praegu mul ka vist otsalt nagu mingit sellest inspiratsiooni ei ole, et ma vahepeal ütlen, et ma olen ise oma inspiratsioon, et see, et ma lihtsalt tean, et ma tahan või üritan iga päev olla nii-öelda parem, kui ma olin eelmisel päeval, et see kuidagi on ka see, mis nii-öelda motiveerib ja inspireerib vahepeal, et ma üritan nagu kogu aeg endast parimat anda.
Kui sa olid noorem, siis ilmselt, kes sind motiveeris trenni tegema või siis kuidas seda sõna kasutada, oli ilmselt sinu isa. Ja mõned aastat tagasi sa tulid väga sellise jahmatava avaldusega avalikus ette ja ma olen ise mõelnud, et meie kõikide kodudes ja eludes juhtub igasugu asju ja võibolla mõni lähisuhe ei ole nii meeldiv, kui ta pealt paistab, aga need jäävad koduseinte vahele või siis sinu lähiringi. Aga sina jagasid seda terve Eesti rahvaga. Kuidas sa selle koormaga toime tulid? Sest see on väga... Väga nagu raske ja keeruline asi tegelikult ju millega enda sees tegeleda ja eriti veel, kui sa tead, et terve riik teab, mitte niimoodi, et su sõbrannad teavad, vaid terve Eesti riik.
See kindlasti lihtne ei olnud ja noh, üldse selles olukorras olla ei ole kindlasti lihtne. Ma arvan isegi oma kõige suuremale vaenlasele ma ei sooviks midagi sellist, mida peavad võib-olla inimesed nii-öelda, ma ei tea, lähisuhte vägivallas või nii-öelda kogema. Aga ja tegelikult ka see nii-öelda minu üks edukamaid aastaid mu karjääris, mis oli vist 2019 aasta, oli tegelikult väga, väga raske minu jaoks, et ma üldse ei tea või ma tagantjärgi ma üldse ei saa aru, kuidas ma, no ma olin lihtsalt ise oma elus nagu nii madalas kohas, et ma ei, siia ma olin täpselt ei saa aru, et kuidas ma kõik need nii-öelda sooritused või need võidud või need asjad, kuidas ma nagu suutsin nii-öelda häid sooritusi kõige selle nagu pinge ja stressi kõrvalt teha. Aga no lõpuks, miks ma ikkagi nagu otsustasin ka sellest lihtsalt rääkida, oligi lihtsalt see, et nii-öelda teistele nii-öelda ollagi justkui eeskujuks, et noh, ma tean ise, kui raske on tegelikult sellisest olukorrast välja tulla ja lihtsalt, et nii-öelda võibolla ka teisi noori või naisi või noh, kes iganes sellises olukorras on, et neid lihtsalt julgustada ja et nad teaksid, et nad ei ole nagu üksind, et on ka teisi inimesi, kes võivad olla sarnastes olukordades ja ma kindlasti näen, et see on siuke teema, millest tuleb rääkida ja sest noh, tihti öeldaksegi, et ma ei tea, ärme toppi oma nina teiste mingi pere asjadesse, aga tegelikult tihti peale just võibolla peaks rohkem toppima, et ma arvan, et ka minul õnneks ma olin sel hetkel julgesin nii-öelda ka oma tuttavatele ja lähedastel inimestel sellest rääkida, aga noh, see oli ka jälle väga erinev, et kellelt ma sain siukest tagasi, et enam vähem mingi, et ala, et ära te sääsest elevanti ja ei ole asi midagi nii hull, kui siis oli ka neid, kes sai...
Treenerid ongi vahel ju karmid.
Jah, see ongi täpselt see, mis, kuidas seda nagu, kust nii-öelda nurgas seda vaadata ja ma ei ütlegi, et treeneri ei pea olema karm, aga lihtsalt kõik need asjad, mis seal... selle karmi juures on, kuidas pidev sinu mingi alandamine käib, su peale karjutakse, et see ei ole enam see, et treener on karm. Et see on ikkagi nagu nii-öelda juba nagu vaimne vägivald mingil määral, aga see on ka jälle väga erinev, kuidas kellegil see nii-öelda piir läheb, et kes talub rohkem, kes talub vähem. Et näiteks, või noh, jah, lihtsalt, et tuleks natuke rohkem võibolla mingitel hetkel tsekkuda, aga mul lihtsalt oli ka abi sellest, et mu läheb kõrval nii palju inimesi, kes tegelikult ütlesid, et see asja ei ole okei. Et jah, ma lihtsalt jah, tahan lihtsalt kõiki nii-öelda teisi ka julgustada, et kuskil nii-öelda pöörduda, isegi kui ma tean, et see tegelikult on väga raske.
Ja vaatamata sellele sa tegidki siis mega tulemusi spordis, et ma kogu selle protsessi, kuna see oli ju kõik avalik, ma mõtlesin kogu aeg, et issand sinu vanuse peale ja selle peale, mida sa teed, et issand kui tugev tüdruk sa tegelikult oled. Võibolla sa selles hetkes ei saanud ise arugi, sest seda möllu oli su ümber nii palju.
Eks ma tegelikult seda noh, natuke mõtlen ka, et kõik see võibolla tuligi lihtsalt sellest, et ega mul ei ole sellel hetkel pääsu ja kui nii asjad olid juba minu ja mu isa vahel nagu hapud, siis isegi kui ma oleksin mingit halva sooritust teinud või ma poleks nii teinud, nagu ta ütles mulle, siis ma oleksin kodus ikkagi nii-öelda vastu päid ja jalgu saanud, et mul oli nagu pigem lihtsalt lihtsam see sooritus ära teha, et mul ei olnud põhimõtteliselt nagu valikut. Et ma arvan, et see oli ka see, mis nii-öelda pani mind neid sooritusi selliselt nagu tegema.
Aga Kelli, kas sa täna suhtled mingilgi moel oma isaga või teie pere on pigem eraldi?
Pigem ei suhtle üldse, et või aga isegi nagu vennaga mitte, et sellest on mul vist kõige rohkem kahju, et tahaks, või noh, eks ma olen vahepeal ikka üritan nii-öelda just vennaga kontakti otsida, aga tema pole nii-öelda minuga soovin kontakti astuda, aga et loodame, et ta saab kohe hetkel vanemaks ja siis äkki saame edasi suhelda, et me olime ikki, noh, me käisime ju nii palju koos ja olime nii lähedased.
Elu on vist näidanud ka seda, et aeg parandab mingid asjad ja ta tõesti parandab, et võib-olla aega anda ja siis on mingid asjad võimalikud. Kas sa oma isale oled mõelnud, et sa andestad või sul tunned, et sul on vaja aega?
Ma ei tea, siin kõik asjad kuidagi on veel nagu nii värsked ja et ma ei saa ka kunagi nii-öelda mõelda selles mõttes tuleviku peale ette, et kuidas on või ma, noh, sest et ma räägin, me pole taga nii ammu suhelnud, et ja ma ei tea ka, et isegi kui me peaksime ühel kõrgel suhtlema hakkama, kas või kuidas see meie suhtus üldse välja näeb, et see on selline asi, mida ei saa nagu kuidagi ette ennustada.
Aga täna on sinu treener, sinu elukaaslane. Kas sa mäletad seda hetke, kui te esimest korda kohtusite? Kas sa tundsid kohe ära, et seal on midagi veel või sa pigem vaatasid teda ka kui ekstreemsportlast, kes tegeleb vinge asjaga?
No me tegelikult tunneme 11 juba, ma ei tea, 10 aastat vist. Ja me tegelikult kumbki ei tea, kunas me või kus me esimest korda see kohtusime, aga noh, kuna ka tema nii-öelda ju tegeles nii-öelda susatamisega, siis me hästi palju just Eestis nii-öelda sattusimegi koos mäe peale ja siis me alati hästi palju nagu veetsime ka koos, sõitsime koos, susatsime, et noh, me olime, ma arvan, suht sükksel sarnasel nagu tasemel ka, et meil oli oma vahel alati nii-öelda sükke lõbus ja saime nii-öelda pakkusime üks selle konkurentsi natukene.
Kuidas see dünaamika toimib, et lihtsalt puhtalt huvist ka, et sa oled kellegagi suhtes, kes on sinu treener? Et teil peab olema ju see aeg, kui te keskendute teine teisele ja siis ilmselt see aeg, kui te räägite tööst ja spordist. Et kuidas teie vahel see dünaamika toimub?
Eks see tegelikult ongi nii-öelda raske tõmmata sellest selgelt või nagu joont nende kahe asja vahel. Aga mul tundub ka, et see nagu ajas on kuidagi paremaks läinud, et me oleme ikkagi nagu õppinud üksist paremi tundma. Tema teab rohkem, kuidas mulle sobib, millal sobib trennis rääkida, millal mitte. Et me ikkagi üldiselt nagu üritame võimalikult nagu eraldi neid asju hoida, et enamasti ikkagi kas või kui me nagu välismaal laagris oleme, et siis pigem ongi see, et me räägime oma need trennijutud nii-öelda mäel või trennis ära ja kui me kodus nii-öelda hotellis oleme, et siis me ikkagi üldiselt neid väga palju ei puuduta, kui just noh, ei olegi see, et homme on võistlus ja meil on nagu täiesti mingid lahtsed plaanid, mis võistlus on nagu saama hakkab või mis trikke ma teen, et siis me ka nagu seda arutame, aga noh, temaga nii-öelda on õppin nii-öelda aksepteerima seda, et kui ma mingil hetkel tõesti ma ei tea, sõidame Eestis autoga kuskil punktist A, punkti B ja noh, tal tuleb võib-olla mingi mõte, et tahtajad võiks sinna treenima minna või võiks, ma ei tea, seda või seda trikke häärjutada, et siis ta nagu aksepteerib seda väga, kui ma ütlen, et praegu pole see koht nagu rääkida, et räägime mingi teine hetk.
Aga tema ise ka aktiivselt sõidab ja võistleb?
Ei võistle enam. Või noh, eks ta vist vahepeal siin neid Eesti meistri võistluses üksid asju ikka kaasa teeb, aga välismalle selliselt mitte, et noh, kui mina reisin juba, siis me vist käime, oleme 6 kuud äkki aastast umbes ära, et tegelikult ei ole isegi niimoodi aega. Ja et kui me oleme ka võistlustel nii-öelda, siis ta peab minuga tegelema, et ta ei saa ise samal ajal võistelda.
Kuidas tema sind motiveerib?
Hea küsimus. Ma ei teagi, kuidagi tihti võib-olla, mis nii-öelda aitab mind motiveerida, ongi see, et kui me, kas või kui me nagu mäel oleme, siis see ei ole päris see, et on treener ja treenitava suhe, vaid see pigem on see, et me oleme koos nagu treenitavad enam vähem, et me nagu sõidame koos, teeme koos mingit trikke, kui ma olen mingit tahtjad, Mihkel, ma vist ei julge siin, ma ei tea, seda asja praegu sõita või siin seda trikki teasta, mingi okei, ma lähen teen ise. Et on ka selline veid selline nagu võistus, meil võib-olla oma vahepeal, selline konkurents. Et ja ma arvan, et ka see on, mis nagu motiveerib, et kuna ma olen ju tegelikult põhimõtteliselt terve aeg nii-öelda üksinda sõidnud, meil ei ole mingit suurt tiimi, et on mitu treenerit ja on mitu mingit sportlast, kes siis kõik oma vahel nii-öelda sõidavad ja suhtlevad. Et siis tegelikult mulle meeldib, kui on nii-öelda, mul on oma treeneriga selline treenit, või see nagu sõbra või selline treenitava suhe just, kui et me saame et ta ei ole ainult see, kes on kurja pilguga kuskil sidab kõrval või vaatab kõrvalt on ja vaid teeb ise nii-öelda ka neid samu trikke, et siis on ka endal nii-öelda lõbusam.
Sa oled mõned aastad käinud ka spordipsühholoogi juures. Mida spordipsühholoog üldse ühele tippsportlasele juurde annab või kuidas, mida sina oled sealt endale saanud?
No eks hästi palju ongi just kasu olnud võibolla sellest, et kuidas, ma ei tea, enne võistusi ennast maha rahustada, samamoodi, et näiteks, et ka kui on nii-öelda see, ma ei tea, hirm tekib, et kuidas siis nii-öelda selle kõigega toime tulla ja no eks lihtsalt on ka see, et hästi palju olen õppinud nii-öelda ennast tundma, et ja aru saama oma emotsioonidest, et kui võibolla enne, kui ma käisin tema ja enne, kui ma käisin tema juures, Et siis mul võib-olla tekis mingi emotsioon, ma ei saanud sellega midagi peale hakata, ma täpselt ei saanud aru, kus see tuli, aga et nüüd ma kuidagi oskangi ennast nagu paremini analüüsida, ma saan aru, millest see võis nagu tekkida, kuidas seda lahendada, et lihtsalt siuke, olen lihtsalt nagu eneseteadlikum ja noh, kindlasti on ka nagu palju abi on sellest, et on ka võib-olla natukene aidanud, et kuidas nii-öelda võib-olla siis see minul, et kui mul treener on ka elukaaslane, et kuidas nagu seda suhet nii-öelda nagu või kuidas see joon tõmmata või et kuidas saaks niimoodi, et nii-öelda mõlemal poolel oleks hästi. Et millal me siis räägime sportist ja millal me räägime nii-öelda eraelust on ja et ka selles osas nagu, et kuidas nii-öelda minu ja Mihkli vaheline koostöö saaks paremini toimida.
Et ta on mingisugune hääl, kes sinuga pidevalt võib-olla mingit asju kaasa mõtleb ja sinu erinevaid mõtteid siis peegeldab ka on ju?
Jaa, no ma noh, kui ma olengi noh, ta juures käin, siis on alati kuidagi siuke nii hea ja siuke rahustav, ongi siuke rahustav tunne, et esiteks on see, et ma saan alati oma mingid mured ja mõtted nii-öelda ära rääkida ja alati on ka see, et ma saan sealt alati midagi tagasi, et ma võibolla mõnikord lähengi sinna lihtsalt, et nii-öelda oma mingid mured või asjad kuidagi ära rääkida, mis mulle seal reisil või võistusel ei meeldinud ja mis mul halvasti läks, aga siis kohe ongi siuke see, kuidas ta juba nagu räägib ja see kõik, mis ta ütleb, see kuidagi annab siukse nagu rahulolu tunde ja saad aru, et tegelikult ei ole midagi nii halvasti, kui mulle võibolla alguses nagu tundus. Et minul on nagu tõesti väga palju abi sellest olnud ja noh, ta oli ka olümpial kaasas, et ka seal kogu nii-öelda seda ärevust ja seda pinget, mis nagu nende võistlustega kaasneb, nagu aitas päris palju maha tõmmata.
Jah, sest me ju ei kujuta tegelikult ette, mis pinge kaasneb nende võistlustega ja tegelikult sina pead ju tegelema ka kaotustega. Et üks asi on see, et sa võistled seal ja sul on ootused, aga kui sa ei saa seda soovitud tulemust, siis sa pead ka selle kuidagi oma nagu seest läbi protsessima.
Noh, õnneks mul neid kaotusi väga palju pole veel tulnud.
Jah, õnneks.
aga noh, ma ikkagi ka üldiselt pigem üritan ise selle koha pealt ka lihtsalt mõelda, et tegelikult on ju nii palju häid sportlasi. Vahet ei ole, kas see on suusatamine või mis iganes alas on. Ja kui sa oled juba seal kuskil nii-öelda seal tipu poole, siis tegelikult, noh, eks me sportlased tähendab, tahame ikkagi olla nii-öelda esimesed alati. Aga tegelikult see, kui sa teine või oled kolmas või oled viies, see tegelikult on nagu maailma mõttes on nagu väga hea tulemus. Ja alati ei saagi hästi minna. Et see on ka jälle nagu see, kuidas sa ise nagu oma peas need asju mõtled, aga noh, ma tean ise ka, et ikkagi kui tippsportlasena sa ei saa seda soovitud tulemust, siis see ei ole lihtne. Ja suur vahe on ka minu arust sellel, et kas mis, noh, eks isegi kui mul need teised kolmandat kohad on olnud, siis ma üldiselt nagu kuidagi võtan seda suht nagu lihtsasti vastu, et noh, ma teadsingi, et tead, mu sooritus tõesti täna ei olnud nagu selle esimese koha väärin, et see on nagu, et see on aus koht mulle. Et ma kuidagi võtas seda nagu liiga südamesse, aga siis on need teised korrad, kus ma annan endast nagu maksimumi, ma panen iga sõit midagi juurde. No siuke tunne, et nagu panin reaalselt 130% endas mängu ja siis sa oled kolmas. Ja siis on siuke tunne nagu, et...
Yeah. Ja see on enda ja jaoks nagu kaotus just.
Just,
ja,
et siis ma nagu, jah, et ma no, põhimõtteliselt iga kord ma üritan nagu seda mõelda, et ma võistlen ise endaga. Ja siis lihtsalt ongi see, et kui ma nagu teen justkui nagu väga hea soorituse, aga kuidagi nagu nii-öelda kohtunikud ei hinda seda ja ei anna viisalt punkte selle, siis mul on kuidagi siuke endal lihtsalt siuke... Ongi endal just siuke kaotuse tunne.
Milline, mis olukord see täpsemalt oli või mis võistlus see oli, kus sa niimoodi tundsid?
Neid on tegelikult päris mitmeid olnud, et aga noh, üks eredamaid, mis mul meeles on, ongi äkki üks, see oli äkki 2022, enne olümpiat, äkki detsembris oli võistlus, kus ma ka, või äkki oli vist isegi järgmine aasta pärast ka see sama koht äkki isegi võistlus, kus ma ka nii-öelda, see oli vist esimene mu see paibi võistlus, mis ma tegin hooajal ja noh, ma ei olnud vist väga palju saanud seda paibi treenida, aga või äkki Uus-Meremaal treenisin, aga et siis oli päris mitu kuud vahele jäänud ja ma ka treeningul noh, läks natuke aega, et kohaneda, aga siis ma võistlus oli ikkagi suutsin ennast nagu täielikult kokku võtta ja tegin nii-öelda enda arust väga hea sooritse, iga ring nii-öelda parandasin, aga nii-öelda punkti, või noh, kohtunikud justkui nagu ei awardinud seda ja ei andnud nagu mulle rohkem punkte. Ja siis ma lihtsalt olingi nagu nii pettunud, et see minu jaoks ka nii aru saamatu, et kuidas ma nagu, ma teen paremini, aga et miks te nagu punkte sellest ei anna. Ja siis no sa hakkad ikkagi paratamatult ennast nii-öelda teiste sportlastega ka
võrdlema
on ja. Ja siis kuidagi tundub lihtsalt natukene nagu ebaaus ja noh, tegelikult ka olümpiale see paibivõistlus, et... siis nii-öelda see kanadalanna, kes käsi, kes sai teise koha, et siis ka no, minu jaoks oli arusaamatu see, et ta maandus see viimane sõit, millest ta kõige rohkem punkte sai, ta maandus niimoodi, et ta pani käed maha. Ja tavaliselt, kui
ja
sa käed maha
paned... Teha, ja.
Ja, et kui sa käed paned maha, see tavaliselt on juba see, et sa justkui nagu kukkusid. Et siis ma ei taha öelda, et ma oleksin pidanud ise seal kuskil tema asemel olema või kolmas või mida iganes, aga ma lihtsalt nagu nägingi, et ta ei oleks nii-öelda pidanud olema võib-olla teisel kohal. Ja lihtsalt kuidagi üldse ma olen nagu viimasel väga palju tähele pannud seda ka, et kuna ma kas või, ma tihti peale üldse väga võistlustel ei kuku ja mu sooritused on põhimõtteliselt alati nii-öelda ideaalsed või perfektsed, et ma ei tee väga palju vigu. Ja siis tundubki, et see vist oligi seal olümpial täpselt samamoodi paibi võistlusega, et kohtunikud ei võrdle mind teiste võistlatega, vaid võrdlevad mind minuga. Et kui ma muidu suutsin eelmisel võistlusel teha või kvalifikatsioonis väga hea ja puhta soorituse ja nüüd ma teen ühe väikse vea, siis saan kohe palju vähem punkte, aga võib-olla minu see väike viga oli kordades väiksem kui selle kellegi teise, nii-öelda, kes oli minust kõrgemal, tema väike viga. Et siis seal olümpial oli ka lõpuks ikkagi see, et noh, ma vist sain esimesi ringi eest väga vähe punkte ja see oli ka sellepärast korraks, ma vist ei saanud ühte haaret kätte, aga samas teised tüdrukud ei saa üldse haaret, et siis sa natuke tekib kisuke küsimus, et noh, lihtsalt kuidagi on endal see suga natuke nagu mitte ebaõnnestunud tunne päris, aga suga, et see ei ole nagu aus minu suhtes. Aga...
Ja sellest olenemata sa pead leidma ju selle jõu, et veel nagu täiega rohkem edasi panna.
Mm-hmm.
Et see on ka päris keeruline ju.
No õnneks on ikkagi see, et suht seda igat võistlust nii-öelda vaatad ikkagi nagu, no keerad igakord uue lehekülje, et nagu nüüd on uus katse, et neid hetki võib-olla nagu väga palju kogu aeg kaasa ei too, aga noh samas kui seal vahepeal olid mingid süksed võistlused, mis oli järjest oli see hindamine, oli nagu naljakas ja ma ei saanud arugi, et kui ma andsin ennast maksimumi iga kord panin, tegi midagi paremini, aga ma saan ikka vähem punkte, et siis ja kui süksed asjad mitu kord järjest tulevad, siis lõpuks on nagu see, et noh siis võib-olla oleks nagu raske nagu võistlema minna järgmine kord, aga kuidagi praegu näeks on neid ikkagi piisavalt vähe olnud, et seda nagu tunnet ei ole kuidagi tekkinud, et või noh, seda, et ei läheks järgmine kord nii-öelda hullu mingi motivatsiooniga võistlema, et pigem on kusugi, ah no mis ma teen omasta sõitu, nii kui nii saan vähe punkte.
Mis su selline 5 aastaku plaan on või kas sul üldse on selle ala peal mingid eesmärgid ja mingid sellised punktid veel, mida sa tahad enda jaoks teenida?
Noh, ega ma tegelikult olen ju suuresti tegelikult hästi, noh, päris palju juba mingid endel võistlustel ka nii-öelda medaleid saanud ja et aga noh, üks asja, mis puud on olümpiakuld veel, eks ole ja MM-ilt on, noh, mul üks kuld on, aga mul ei ole näiteks slopestyle kulda ei ole veel, et eks mingid asjad on, mida võib-olla oleks veel tore nii-öelda saavutada.
Kelli, sa oled ilmselt kuulnud ka seda, et paljuski on probleem praegu see, et noored ei liigu ja väga palju on võib-olla siis sellist ülekaalulisust ja noori on väga raske saada üldse motiveerida neid liikuma, kas või minna, et noor läheks õue jalutama, rääkimata siis mingist muu spordialast. Sina, ma arvan, et nagu me siin vestluses rääkisime ka, oled olnud kindlasti paljudele noortele eeskuju. Kuidas sina motiveeriksid neid teismelisi või lapsi liikuma? Mida võiks mõni lapsevanem teha või mõni noorgi teha, kes praegu seda saadet kuulab?
Ma arvan, et tuleb lihtsalt enda jaoks võib-olla leida see cool spordiala või tegevus, mida sa tahad harrastada. Et sa ei pea ilmselt üksinda seda tegema. Leidke endale sõbrad, minge käige koos, proovige katsetage erinevaid mingid alasi, spordialasi, noh, mis iganes. Et noh, tänapäeval kindlasti ka noored ei viitsi minna jooksma või mingid murdmat susatama, aga minge siis mäes susatama. Et proovige nagu midagi siukest nooruslikuma või kaasaegsemat, et või ma ei tea, kellel on koera, et minge koeraga jalutama. Et noh, tegelikult ma ise ka nii-öelda, noh, eks okei, ma olen muidugi kogu aeg väga sportlik olnud ja ikkagi aktiivne, aga näiteks üks asi, mida ma ei teinud enne koera võtmist, ma ei käinud jalutamas. Aga nüüd mulle tegelikult nagu meeldib, et sa kuidagi lähedki võib-olla kuidagi õhtul, ma ei tea, mõtled oma veel mingid päevased asjad üle.
Et sul on põhjus minna.
Ja esiteks, aga kuidagi see on ka nii nagu sõike rahustab, et käid ära, sul on hea tunne, sa oled kuidagi endale midagi nagu head ja kasulikku teinud ja saadki nii-öelda mõtteid mõlgutada või siis, noh, No, minu see on natuke nagu rahustav tegevus, plus ka koeral on ju tore ja on ja kui ta, ma ei tea, näeb tänaval teist koera või ma ei tea, nuusutab seal kuskil ja noh, tal ka põnev, et sa teed, noh, kuidagi mulle tekitab see juba hea tunda sellepärast, et ma näen, et mu koeral on tore. Et ka, et nagu noored ka, et kui teil on lemmik loomad, siis minge oma koertega jalutama ja või siis ongi sõpridega käige koos midagi tegemas.
Et sõbrad motiveerivad ka paljuski või see teistega koos tegemine motiveerib ka palju, on ju?
Ja, et ma ka tegelikult võib-olla palju asju üksinda ei tahaks teha või viitsiks, aga noh, samas kas või kui sa lepid oma sõpradega kokku, et tead, iga kolmapäev õhtul kell viis me läheme jalutama. Ja seal on see iga nädal juba kalendris, siis sa lähed, et võib-olla üksinda on nagu ennast raske niimoodi kodust välja ajada, kui sa ole motiveeritud, aga kui sa tead, et sul on kohtumine kokku lepitud, siis ikkagi lähed. Et ega mul on ka vahepeal treeniga samamoodi, et täna võib-olla ei ole väga palju motivatsiooni treeni minna, aga kui mul oleks treeneriga aeg kokku lepitud, et ma saan treeneriga koos treenis kokku, siis ma pean minema, et siis ei ole seda, et mingi, kas ma lähen või ei lähe. Et minu arust nagu see, et kui sa paned mingid kindlad nagu ajad, nagu paika ja kokku, lepid juba varasemalt nagu kokku iga nädalaselt näiteks, et siis on palju lihtsam nii-öelda ka seda nii-öelda disipliini või rutiini hoida.
Ja, sest ennast ei taha ju alt vedada, teisi ka mitte.
Ja, ja.
Et siis on siuke kohustus ka. Mis on need veel need tegevused, mis sulle peale suusatamise närvikõdi pakuvad? Ma tean, et sulle meeldib ka surfata.
Mm-hmm. See on jah üks mu lemmik asjumar, mida ma teen, no, mis on ka pakub kõinlasti päris palju närvikõdi.
Kas sulle kui sportlasele, kuna ma ise olen ka sellega nüüd mõned aastat tegelenud ja tõden, et ma olen ikka väga koba, et kui see on ikka tõesti nagu raske, et see tundub seal vee peal nagu lihtne liuelda, aga tegelikult see on üks raskemaid asju, mida ma proovinud olen, et just spordialadest, et sulle kui tippsportlasele, kas see on ka natuke raske?
See on väga raske. See on nagu, noh, see on jälle asja vaata, mida kogu aeg ei tee ja noh, kui ma võib-olla kogu aeg see teeksin ja ma nii-öelda, see oleks mu selle spordiala, mis ma tegelen, millega ma tegelen, siis see tõenäoliselt ei oleks nii raske. Aga kuna see on ka minul nagu, teen seda hobi korras väga tihti jõua on ja surfama, eriti noh, Eestis pole laineid ka, eks ole nii palju, et siis on ikkagi see, et iga kord on natukene hirmus on ja lähed sinna mingid suured lained, noh, tegelikult nad võib-olla ei ole suured, aga kui sa seal vees oled, siis need tunduvad. Suured. Et siis nagu ikka on nagu hirmus ja siis jääd sinna laine alle, siis jaksa ujuda enam ja siis noh, kui sa pole ikkagi harjunud mingit asja kogu aeg tegema, siis ikkagi see on kuidagi nagu raske mingil määral.
Aga oled saanud mõne laine niimoodi pikalt püüda ka või? Et on õnnestunud?
Õnneks suht tihti õnnestub. Ma vist ikka enamasti, kui ma olen siin Eestis sõitmas käin, siis ma ikkagi seal tagant suht ikka kaldasse sõidan välja. Et ka nagu suvel ma pärast operatsiooni, kui ma veel ei tohtin nii-öelda surfata sellist, ma püsti tõusin surfi laua peale, aga ma käisin lihtsalt kõhuli sõitmas lauaga. Ja siis oli kuidagi eriti lihtne seal nii-öelda laine, või nagu seal laine kotsa kaldasse sõita, sest vahepeal sa oled kõhuli, sa saad hoogu juurde tõmmata, kui sul hakkab hoog otsa saama. Et siis ma kogu aeg sõitsin sinna kaldasse, siis lähed jälle tagasi, et jah, ei, see on mulle väga meeldib surfata.
Sa mainisid Eestis, siin on vist ainult mõned kohad, kus teatud ilmadega saab neid laineid üldse nautida, on ju?
Jaa, no mina enamasti käin Väänajõesus surfamas, aga noh, saab ka paljas saares ja saab Hiiumal. Et siin ikka mingid üksikud kohad on, aga noh, see tavaliselt vajab jälle sellest tormist ilma ja noh, üldiselt Eestis see võib-olla pigem ongi sügise, talve, kevade teema rohkem surfamine. Noh, suvel ka ikkagi vahepeal need on mingid lained, aga pigem siis on jah, sügise teemad, kui on mingid sellised tormisemad ilmad, aga ma väga ei ole sellisene nende külmade ilmadega surfaja, et täna ka tegelikult Mihkel läks paljasarde surfama. Et aga mina, ma ei ole ise kordagi paljasarres käinud, et seal on suht kivinega, et ma ei julge seal kividega riskida, plus ka mul see külm ilm nagu üldse istu, et pärast peab neid riidid ka vahetama, et ma pigem tahaksin ikkagi ükskõik soojas neid vahetada, mitte selle uues tuule käes.
Ja see soojas surfamine on kõlab ikka palju mõnusamalt, aga tõesti, ookeanid sa ei saa ju kontrollida, on ju, aga sinu spordialaga, noh, vähemalt see maapind on nagu tasane, et ta ei laineta vaata sulle vastu, aga ma olen jah, just alati mõelnud, et kõik, kes on mingilgi moel aktiivsed olnud lapses saadik või spordiga tegelenud ja peavad või tahavad üks, et proovida surfamist, siis kõik tõdevad seda, et wow, see näeb väga lihtne välja, aga tegelikult sa kasutad mingid sellised lihaseid ja mingid sellist, ma ei tea, koordinatsiooni või et mida kuskil mujal sa ei ole kasutanud ja see tundub keeruline.
Ja aga noh, jälle kõik on ju õpitav ja mida rohkem sa teed, siis seda tugevamaks need mingid lihased ka saavad, mida sa enne ei tea, üldse eksisteerivad, eks ole?
Just. Ja ekstreemspordiga ilmselt ka üldse, et pakub närvikõdi ja see on üks viis minu meelest, mis ka päris hästi motiveerib liikuma või uusi asju proovima.
Kusjuures mul on selle närvikõdiga vist see, et kuna ma nii-öelda oma nagu suusatamises saan seda nii palju, siis vahepeal mingitel teistel spordidel ma isegi nagu ei taha seda tunda.
Et kui tahad rahulikust.
Jah, tahangi sugest nagu, noh, ma olen nagu veelauda sõitnud päris palju ja mitu aastat ma olen mõelnud, et Eesti meistrikatel nii-öelda ka veelauas võistelda, aga ma olen mingit, ma vist ei taha nagu seda, noh, ma tean, et see võistlus on täiesti mingi Eesti meistrivõistlus, et ma ei pea üldse selles hea olema, aga ikka tahad ju võita ja tahad ikka hästi läheb ja siis tahad ikka kindlasti ju parimat anda. Aga see teel, et parimat anda, see tõenäoliselt tähendab seda, et on mingid asjad, millega ma võib-olla, mis trikid mul ei tule välja, millega ma ebaõnnestun. Ja siis see jällegi paratamatult tekitab siukest mingit võistlusnärvi või asja, siis ma mingit, ma vist ei taha nagu võistelda, ma tahan lihtsalt nagu rahulikult olla, ma nagu saan oma spordialalt ja igapäevaselt nagu kuidagi seda neid seda närvikõdi nagu nii palju, et ma mingi vahepeal oleks nagu puhkus ka sellest vaja, et ei taha nii palju kogu aeg. Aga noh, eks surfamine on ka see, et ma ikkagi võtan seda nagu nii rahulikult, et noh, seal vahepeal ikka mingi siuke väike närvikõdi tegib, aga pigem ma nii suurtesse lainetesse ei lähe, kus see nagu närvikõdi väga suur oleks, et pigem ikkagi võtan rahulikult.
Mis asjad sulle elus veel olulised ja väga tähtsad on?
Mu koer, kindlasti. Ja üldse nagu pere, sõbrad ja lähedased inimesed, et ma ei tea, need vist ma arvan ongi sellised põhiasjad või need, mis nii-öelda igapäevaselt kuidagi lähevad korda või puudutavad mind mingil määral.
Et kui on mingid tagasilöögid ja elushetked, siis see on see tagala, kuhu sa saad alati toetuda.
Ja noh, just ongi, et noh, pere, ema on ja elukaaslane, et on alati nii-öelda minu jaoks olemas ja ka noh, mu koer Kiira, et kui mõnikord hästi mul väga, väga nukker olen, et siis ma ei tea, lähen teen talle kalli või võtan tagaissu või noh, mitte talle hullult, mitte talle meeldiks see, kui keegi teda kaisutab või kogu aeg näpib, aga vahepeal ikka on tore, kui on koer ja saad teda kuidagi hoida.
Kas see loomaarmastus on ka sinuga alati kaasas käinud või see pigem nagu läks suuremaks siis, kui sa endale koera võtsid?
See on alati olnud. Et no see nüüd vist tegelikult, ma ei tea, kas ta on suuremaks, ta võib-olla on ikkagi suhteliselt nende sama on kogu aeg, aga no olen väiksest peale väga suur loomasõber olnud, noh, koerad mulle väga meeldivad, hobused mulle väga meeldivad ja noh, üldse tegelikult kõik loomad mingil määral lähevad mulle korda, aga lihtsalt kuidagi koerad on just nagu need kõigemad, mis mulle kõige rohkem meeldivad ja noh, hobused ka, ma olen vist hobus aastal sündinud ka, aga ma olen nagu väiksest peale, ma mäletan ka kuskil vanavanemateks seal kuskil mingi laadal käisime, siis sain nende ponidega sõites, ma pidin alati sõitma ja käisin vahepeal isegi maal seal kuskil Tallis paar kord ratsutamas käinud ja et ma vist tahtsin kunagi ratsutamas ka tegelikult käima hakata või ratsutamistreenis, mul on hobused alati ka hullult meeldinud.
Aga see loomaarmastus viis sind mingi hetk siis selleni, et sa oma sõpradega läksid reisile ja sa tahtsid päästa teises riigis koeri või sa tegidki seda?
Ja no oligi, me läksime sinna Türkiönja reisile ja siis selles nii-öelda ööbimise kohas, kus me olime, seal oli üks ema kuue kutsikaga ja noh, muidugi ma kohe ju hullult kiindun ära nendesse koertesse ja no eriti kutsikad ka, plus see koera ema ka, ta oli nii armas, et kohe, noh, ta oli seal kuskil, ta nägi kuskil kaugelt inimesed tulevad, kui me tulime, tuleb meile kohe vastus saba käib, ta isegi mitte ainult saba ei lip, nagu ei käi ühelt poolt teisele poole, vaid ta terve nagu tagumik käib niimoodi, et nagu selle saba rütmis ka, see lihtsalt noh, nii armas ja siis noh, ma muidugi kohe olin mingit tead, et ma tahaksin, et koerad siit kaasa endaga koju võtta kaasa, aga siis noh, mõhel hetkel sain ikkagi aru, et noh, et see ei ole ikkagi nagu noh, reaalne mõte, et see on ju keeruline ja kallis, et need on ju nii palju ka on ju, ja mis ma nendaga Eestis teen. Ja siis ma ikkagi mõtlesin, et mingit ma vist olin päris kindel, et ma võtan nad kaasa, aga siis ma ikkagi sain aru, et see on keeruline ja siis ma otsusin, et noh, tead, et ma vist ei hakka seda nagu ette võtma, ja et ma täpselt ei tea, kuidas see käib ja nii edasi. Ja siis viimasel päeval, kui me seal olime, siis me nägime, kuidas nii-öelda kohalikud mehed siis ühte koera peksid. Ja siis see oli kuidagi see, mis nagu minu jaoks või meie jaoks siis selle nagu häirekeele tööle pani. See oli, noh, me saime aru, et me ei saa, noh, kuidagi süda ei lasnud neid koeriliselt sinna jätta. Ja tegelikult seal samal hetkel, kui need mehed seda koera lõid ja ta kuskile ära kadus ja me läksime teda otsima või vaatama, et kas ta on kõik hästi, siis mingid mehed olid tulnud neid kutsikaid ära viima. ja me täpselt ei saanud aru, kuhu neid viiakse ja siis üks kohalik mees, kes seal elab, siis tema ütles, et eelmisel aastal selle sama ema kutsikat mürgitati nende kohalike meeste poolt, siis kes seal töötasid. Ja siis kui me juba seda nii-öelda backstory teadsime, siis tunduski, et me ei tea, mis nendes koertes saab ja tundus lihtsalt minust nagu kuidagi südametu lihtsalt lasta nendel koertel praegu minna ja me ei tea, mis neist saab. Noh, seal mingid kohalikud ütlesid ka, et noh, tihti peale mingid, ongi nii-öelda need mingid, noh, nad väidavad, et nad on siis valitsuse poolt mingid veterinaarid, kes siis viivad need koera kuskil kliinikusse, aga tegelikult noh, nii-öelda see näiliselt on mingid veterinaarid, tegelikult nad viivad nad kuskil mingi mägedesse lihtsalt ja või panevad kuskil tee ääres maha on ju. Ja see minu jaoks, et ma ei saanud lasta sellel asjal juhtuda ja ega siis jäänudki midagi muud üle, et mis me endagi ikka teeme, sest Türgis nagu väga vist nii-öelda ei vaadata koeri kui mingid häid loomi ja väga vist keegi nagu ei adopteeri neid, ehk siis ei olnud ka mõtet nii-öelda kuskile varjupaika neid viia, et äkki nad leiavad endale kodus, sest tõenäosus on väga väike. Ja siis ma mõtlesin, et noh, ma siis toonud pigem Eestisse, et siinil on nagu suurem võimalus nii-öelda hea elu endale saada ja nagu armastav pere. Nii et siis see ongi see, mis ma ette võtsin selle sellise päästeoperatsiooni.
Ja üks koer on veel, kes otsib siis endale kodu.
Jaa, et noh, algus oligi tegelikult 7 koera kokku, aga siis need kutsikad tegelikult ikka haigeks ja ainult 2 tükki jäid elama. Ja nüüd ongi üks isane kutsikas siis, kes veel ei ole endale kodu leidnud ja nad oli kindlasti kohe alguses minu lemmik kutsikas tervest sellest pesakonnast, ma arvan, et oli väga, väga armas ja noh, et praegu nad siis vist jõuavad Eestisse siis märtsi lõpus. Et noh, kuna kogu see mingi vaksiinide ja paperimajandus on mega pikk protsess, et kõik nii-öelda oleks korras ja et neil oleks seda marutaudi, et siis jah, aga et ma olen juba väga põnevil, et juba varsti saab nad Eestisse tuua.
Nii et väikest viisi sa tegeled ka sellise maailmapäästmisega nii palju, kui sa saad, on ju aidata.
Jaa, ma tegelikult tahaksin kogu aeg palju rohkem aidata, noh, üleüldse koer, et noh, ma olen igal pool nendes koerte gruppides ka ja ma nii tihti näen mingeid postitusi nendest mingitest koertest ja no alati kuidagi süda niimoodi tilgub verd, aga et eks ma nii palju, kui ma olen saanud ka, ma kuidagi olen aidanud või ma ei tea, rahaliselt toetanud, annetanud, et jah, ma kuidagi olen nii suuke looma inimene, aga samas ma nüüd kogu selle protsessiga tegelikult olen aru saanud, et mulle väga meeldib, see läheb mulle väga korda, aga ma tõenäoliselt ei ole piisavalt tugev inimene, et ma nagu suudaksin sellega nagu kogu aeg tegeleda või et see mulle nagu, noh, see läheb mulle nii korda, et see lööb mind rivist välja enam vähem. Et tundubki, et need inimesed, nii-öelda, kes päriselt igapäevaselt enda koerte päästmise tegelevad, et nad suudavad nii-öelda selle mingi, see muidugi on nagu raske, aga nad kuidagi panevad selle mingi poole sellest nagu kõrvale või nad lasevad sellest läbi, nad ei võta seda kuidagi nagu endasse selliselt.
Ja nad ilmselt ei võta nii südamesse seda, et nad võtavad, et see on elu ja sellised asju juhtub on ju. Ma arvan, et kõik, kes võib-olla tegelevad ka inimeste päästmisega kõikide selliste voludega, et see ilmselt, noh, me oleme inimesed, et see lähebki meile tegelikult ju korda.
Ja.
Aga mingit pead selle nuppu kuidagi endas üles leidma, et see niimoodi enam ei riivaks.
Ja eks see olegi, noh, erinevatel inimestel ongi erinev, et kellele see läheb rohkem südamesse, kes suudab selle nii-öelda mingi osa sellest kõrvale paned, kas või, noh, ma ei tea, kas või arstid või veterinaarid, kes iganes on ju, et võib-olla seal veterinaar peab ühel hetkel selle ühe kutsika kuski või koera seal magama panema ja siis järgmine, et tal on nii-öelda mingi kutsikas seal kuskil laua peal, kelle ta peab mingit vaksiini tegema, et ta peab ka suutma ennast nii-öelda selle kuidagi mingi switchi teha, et ta ei lase nii-öelda sellel endale hinge pugeda, aga ma vist olen jah suuke, kes võtab kõik nagu hinge ja siis elab seda väga julmalt läbi kuidagi või no võtan lihtsalt kõik nii kuidagi ja hinge lihtsalt, et see vahepeal on nagu nõme, et ma mingid asju nii hinge võtan, sest et enda lihtsalt on nagu kuidagi selle võrra raskem, aga noh, mis ma teen, ma olen selline.
Aga Kelli, kui sa mõtled üleüldiselt veel kõige peale, siis millest sa unistad?
Ma ei teagi, millest ma unistan. Ma ei tea, ma lihtsalt unistangi sellest, et mul oleks üleüldse tore. Et ma arvan, et ei ole sellest mingit konkreetset asja, millest ma nagu unistan, aga et pigem lihtsalt ongi see, et tahaks, et kõik, mis ma oma elus ette võtan, läheks hästi. No, mis tõenäoliselt alati ei lähe hästi, on ju. Aga lihtsalt, et oleks see tore, et ma lihtsalt naudiksin oma tegemisi või oma elu nii palju kui võimalik ja võtaksin sellest maksimumi.
Aitäh sulle, mul oli väga, väga põnev sinuga vestelda ja ma hakkasin just mõtlema, et sa oled rambivalguses esimene sportlane, kes mul siin külas on.
Nii, väga tore!
Seda põnevam oli kuulda ka selles vallas neid mõtteid ja kogu seda protsessi, mida sa oled läbi teinud ja teed.
Ja suur aitäh kutsumast!
Ja aitäh sulle ja ilusat jõuluaega!
Ja sulle ka aitäh!
Hea vaataja, kuulaja, Rambi Valgus on sinu ees juba järgmisel korral uue külalisega. Seniks aga tšau pakka!